Pallo TV Podcast. Valokeilassa suomalainen huippujalkapallo. Pallo TV.fi.
Tervehdys taas kaikki kuulijat, tervetuloa Pallo TV:n podcastin juhlajakson pariin. 10. jakso lähtee tästä liikkeelle. Nimeni on Raine Perno ja toimin teidän juontajananne. Ja tässä jaksossa on vuorossa kansallisen liigan välitilin päätös, kun runkosarja on puolivälissä. Ja heti tähän alkuun tiedoksi teille kaikille kuulijoille, että tämä jakso on erinäisistä syistä purkitettu jo kesäkuun alussa, vaikka julkaisu tapahtuu vasta nyt. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että emme tiedä, mitä runkosarjan ensimmäisen puolikkaan viimeisellä kierroksella on tapahtunut, eikä ole pystytty tarttumaan mahdollisiin aivan uunituoreisiin päivän polttaviin kysymyksiin. Tämä on sinänsä myös pikkuisen harmi, sillä runkosarjan kevään viimeisellä kierroksella on ollut monta todella mielenkiintoista ottelua. Ja tällä kertaa meillä ei ole ulkopuolista vierasta, vaan käydään sarjaa läpi toimituksen kesken keskustelemassa asiantuntijamme Ilkka Marttila. Terve Ilkka!
Terve, terve!
Tämä taitaa olla sinun elämäsi ensimmäinen podcast.
Kyllä näin on. Oikein mukava, jännittävä kokemus ja mukava vielä, että tässä saa oppia uusia asioita ja tästä tulee oikein hyvää.
Niin, eikö se ole kuitenkaan helpompi puhua puuta heinää, eikä tarvitse miettiä sitä, miltä näyttää kamera edessä?
No juuri näin, joo. Tämä on, tuntuu ehkä, voi olla vähän rennompi.
No joo, kyllä. No hei, mitenkäs tuo ensimmäinen puolikas on noin isossa kuvassa mennyt? Sanoit ennen kauden alkua, että mikään ei muutu, mutta ehkä tasaisempi sarja on tulossa.
Joo, lyhyesti sanotaan, niin näinhän se näytti, että alussa, että tasaisempi sarja tuli ja tulee, mutta nyt ihan näissä kolmessa viimeisessä kierroksessa näyttää nyt siltä kuitenkin, että jonkunlaista eroa on siellä syntymässä ja nämä kolmen kärki näyttää ja saattaa ja uskon, että voi olla jopa tuosta pikkusen karkaamassa ja uskonpa vielä, että loppujen lopuksi tulee käymään niin, että tämä mestaruus ratkeaa sitten näiden kolmen kesken heidän keskinäisissä otteluissaan.
No niin, lähdetään ruotimaan yksityiskohtia. Tervetuloa kaikille kuuntelijoille vielä kerran mukaan.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Helmerson Audio Works.
Pallo TV:n 10. podcast-jakso lähtee tästä varsinaiseen asiaan. Ruoditaan siis naisten kansallisen liigan runkosarjan ensimmäistä puolikasta. Studiossa Pallo TV:n asiantuntija Ilkka Marttila. Ja otetaan tähän heti käsittelyyn ei niinkään kilpailullinen asia, vaan tuo kevään puhutui uutinen, eli KuPSin valmentajavaihdos. Vaikka KuPSilla on ollut tuloksellisesti haastavaa vaihdossa, ei liity kilpailullisiin asioihin, vaan Olli-Pekka Ojala kertoi avoimesti jättäytyneensä sairaslomalle uupumuksen vuoksi. Ja HJK-entinen päävalmentaja Jonne Kunnas paljasti aika vastikään Hesari-haastattelussa parin vuoden takaisin sairaslomansa syyksi samoin uupumuksen. Mitä ajatuksia, Ilkka, sinussa herää tästä Ojalan keissistä?
Niin, tietenkin tuo ilmiönä, sehän on huolestuttavaa, mutta ei kuitenkaan uusi, että aina ennenkin valmentajilla on ollut paineita ja on stressiä ja näin edelleen, mutta siitä ei julkisesti niin hirveästi ole kirjoiteltu ja nyt kun se on tuotu näin julki, niin totta kai sitä mietitään ja pohditaan, että mikä sen aiheuttaa ja mitä asialle voitaisiin tehdä.
Niin, molemmat, eli Ojala ja Kunnas, naisten valmentajia ja nuoria uuden sukupolven koutseja. Onko tämä sattumaa vai onko tässä joku huolestuttava trendi takana?
Niin, tuo nuoruus tietenkin varmaan on yksi sellainen asia tietenkin, että kun sä nuorena saat vastuullisen tehtävän ja sinulle tulee paineita joka suunnasta. Mä onkin sanonut yleensä sitä, että valmentajan tehtävä on suunnilleen samantyyppinen kuin pörssiyhtiön toimitusjohtajan, eli paineita tulee yläpuolelta, sivusta, oikealta, vasemmalta ja alhaalta, ja se Totta kai se vaikuttaa ihmiseen ja coachiin. Ja kun on nuori vielä, eikä kauheasti ole myöskään elämän kokemusta, eikä välttämättä aina tunnekaan itseään vielä niin hyvin helposti saattaa käydä tällä, että palaa loppuun ja sitten mietitään, että miten siitä eteenpäin. Jos ajatellaan vielä sitten, tietenkin luonnekysymys on, jotkut valmentajat klaaraa paineen paremmin kuin toiset, ja kokeneemmat coachit ovat oppineet sen, että pystyvät rajoittamaan sen vapaa-ajan ja työn paremmin ja pystyvät rentoutumaan sitten sillä vapaa-ajalla paremmin ja unohtaa ne työmurheet, mutta nuoremmilla ikävä kyllä tahtoo olla, että se on se 24/7 ja se on koko ajan siinä ja tuntuu, että mun täytyy tehdä sitä ja myöskin se, että miten mä näytän ulospäin. Mä en uskalla näyttää ehkä sitä pelkoa, heikkoutta, mitä mulla kuitenkin jokaisella valmentajalla vähän sisällään on. Niin nämä on ne kysymykset, mitä jokainen coachi joutuu käymään niin kuin läpi. Ja onkin tässä ajatellut aina sitä, että mulla olisi siihen varmaan myös hyvä lääke, eli jokaisella huippuvalmentajalla, varsinkin nuorella, pitäisi olla tällainen mentori, eli sellainen ihminen, johon hän luottaa hyvin, joka on ehkä kokenut nämä samat asiat, paineet, ollut valmentajana korkealla itsekin ja tietää, että mitä se työ tarkoittaa. Tällainen henkilö olisi arvokas sitten tämmöiselle nuorelle coachille, jossa hän ei tarvitsisi miettiä sitä, että uskallanko avautua ja uskallanko näyttää heikkouteni ja pelkoni. Ja hän sitten auttaisi omalla rutiinillaan ja kuuntelemisellaan sitten tätä coachia. Ja musta se olisi niin kuin sellainen hyvä lääke nuorelle valmentajalle. Ja joillekin tien coachilla on sellainen nuorilla kavereilla. He on löytäneet tuossa matkan varrella hyvän kokeneemman tyypin ja hänelle sitten soitellaan, kun joku asia askarruttaa ja on vaikeaa ja sillä tavalla sitten voi saada tähän asiaan vähän helpotusta.
Paineet on varmaan nykypäivänä kovemmat kuin aikaisemmin, on sosiaalinen media ja sieltä tuleva palaute, oli se negatiivista tai positiivista, organisaatiot on ammattimaisempia, niin silloin vaaditaankin enemmän ynnä muuta.
Juuri näin, että pelaajista lähtien pelaajat tänä päivänä haluavat ammattilaiseksi ulkomaille ja muuta, ja myöskin he laittavat painetta valmentajalle koko ajan. Täytyy olla laadukasta tekemistä viimeisen päälle, ja sitten tulee tosiaan, niin kuin sanoit, niin se uutena asiana tämä sosiaalinen media, jota ei kyllä kovin paljon kannattaisi seurata, mutta myös valmentajat on ihmisiä ja tulee sieltä seurattua ja kyllä se kritiikki, mitä sieltä tulee, niin vaikka se ehkä päälle päin ei näy, niin kyllä se tuntuu. Ihmisiä me ollaan myös valmentajat.
No, KuPS palkkasi tilalle sitten Pauliina Miettisen, pitkän linjan kokenut mestarivalmentaja. Mikä on sinun mielikuvasi Miettisestä?
No niin, tämä on sillain mielenkiintoinen sainaus on ja Kuopion oma tyttö, tietenkin sillä lailla mahtava, hyvä ja tärkeä asia myös kuopiolaisille, savolaisille. Hän on värikäs, vähän erilainen persoona ja tosiaan tulee mielenkiintoista nähdä, että miten pelaajat hänet ottavat vastaan ja millaisia muutoksia hän sitten saa KuPSin pelissä aika pian aikaan, koska nyt aina on haastava tilanne, kun tullaan kesken kauden. Sulla on uusi joukkue, jonka joku toinen on rakentanut ja joku toinen valmentanut. Ja sitten sun täytyy pystyä näkemään, mikä on tilanne, mitä pitää tehdä. Jotkut ajattelee, että minä laitan kaikki uusiksi. Ja joku näkee, että tässä ei tarvitse tehdä juuri mitään. Tai sitten jotakin siltä väliltä. Ja nyt onkin mielenkiintoista nähdä, että mitä KuPSissa tulee tapahtuu. Ja vähän näyttää näiden lausuntojen perusteilla, että hän puhuu paljon siitä, että tämä on hänen näköisensä jalkapalloa, niin jonkun verran menee uusiksi ja sehän tarkoittaa varmasti aika jännittäviä aikoja myöskin pelaajille. Siellä laitetaan myöskin mahdollisesti avauskokoonpanoa uusiksi ja voi olla, että jotkut pelaajat joutuvat väistymään ja jotkut saavat sitten uuden tilaisuuden.
Tartutaan tähän ihan hetken kuluttua, mutta katsotaan pikkusen tuonne taaksepäin. Eli Miettinen astuu KuPSin ruoriin seuralle uudenlaisessa tilanteessa. Menestymään tottunut joukkue hävisi kaksi tärkeintä kärkikamppailua ja no, jos nyt parin vuoden skaalalla voi sanoa, että lähes ennenkuulumattomalla tavalla päästi 8 maalia omiin, eli HJK 0-4 ja Åland United 3-4. Mitä KuPSille on tapahtunut? Mikä on KuPSissa mennyt pieleen, että ei enää ollakaan viimevuotisen tapaan noin ylivoimaisia kuin aikaisemmin?
Joo, tämä onkin hyvä kysymys ja itse näkisin kuitenkin sen verran, kun tässä KuPSin pelejä on katsonut jonkun nyt tänä kautena, niin tuossa syksyllä joukkue menetti tietenkin tämän kolme tärkeää pelaajaa, kolmikon tuosta topparit, Ruuskanen ja Kuevas ja sitten sieltä keskikentän pohjalta mun mielestä viime vuoden tärkeimmän pelaaja, eli Emma Peuhkurisen. Ja siinä sitten varmaan mietittiin, että mitä tehdään, hankitaanko näille paikoille uusia pelaajia ja vai annetaanko sitten mahdollisesti nykyisestä ryhmästä sitten jollekin uusi mahdollisuus ja sillä lähdetään, niin tässä mun mielestä on se suuri, eli ei olla onnistuttu paikkaamaan näitä kolmea erittäin tärkeitä pelaajaa, ja se on näkynyt sekä puolustuspelissä että hyökkäyspelissä, tämä on varmaan semmoinen asia, mitä joutaa nyt miettimään, ja vähän itse ihmettelen, että kun on, tällä hetkellä puhutaan, että uusia pelaajia olisi niin kuin tulossa, niin miksi niitä ei hankittu sitten ennen tätä kautta?
Niin, tekikö KuPS sitten virheitä tuo joukkueen rakentamisessa vai onko noinkin tärkeiden pelaajien paikkaaminen tekemätön paikka?
No se ei ole helppo paikata, se on totta, mutta kuitenkin tällä hetkellä maailmalla pyörii hyviä pelaajia ja kuitenkin ymmärtääkseni KuPSilla pelimerkkejä on, jos vain niitä halutaan käyttää, niin uskoisin, että sinne olisi pystytty hankkimaan sellaiset pelaajat. Ja sitten kun tiedettiin vielä myöskin, että tänä vuonna ollaan Euroopassa, tullaan pelaamaan pelejä siellä, niin myöskin sitä silmällä pitäen olisi ehkä ollut hyvä, että nämä uudet pelaajat olisi ollut sitten jo heti alussa mukana ja sitten oltaisiin paremmin valmiita sitten näihin tuleviin Eurooppa-matseihin.
Pauliina Miettinen oli Pallo TV:n haastattelussa jokin aika sitten, ja se muuten kannattaa katsoa siellä aika suorasukaista puhetta Pauliina Miettiseltä, mutta hän nosti kolme tekijää esiin tuosta KuPSin pelaamisesta, eli koko joukkueen puolustaminen ei ole toiminut, yhtenäisyys on puuttunut, eikä joukkue ole voinut henkisesti hyvin. Allekirjoitatko nuo Miettisen havainnot?
No, näistä puolustuspelien, hyökkäyspelin yhtenäisyydestä varmaan on samaa mieltä, ja se osin johtuu juuri tästä, mitä aikaisemmin mainitsin, ja olenkin aikaisemmin sanonut, että nimenomaan Emma Peuhkurinen oli semmoinen liima siinä joukkueessa ja sellaista pelaajaa ei nyt oikein ole ollut ja se on ehdottomasti vaikuttanut siihen, että sitten tämä taas, että minkälainen mieliala siellä on, niin tämähän on vähän insidea sitten, että sitähän ei yleensä ulkopuoliset niin hirveästi tiedä, mutta ilmeisesti näin on, koska hän sen sanoo.
Miten sitten Lavdie Bekolli ja Gentiana Rotsi, heidän nimensä nyt ei viime vuotiseen tapaan loista siellä maalintekijätilastossa, johtuuko se nyt ihan yksinkertaisesti siitä, että joukkue on heikompi kuin viime vuonna vai mistä tämä johtuu, että maaleja ei synny samaan tahtiin?
Joo, tuo on vaikea kysymys. Tätä asiaa olen itsekin pohtinut, mutta tosiasia on se, että heillä on ollut ruuti märempää tänä vuonna ja tarjoulukin tosin varmaan on ollut huonompaa, mutta uskoisin, että varmaan tämä valmentajavaihdos myöskin laittaa pikkasen vauhtia töppöseen myöskin heille ja uskoisin, että varmaan tässä nyt kohta niin tulevissa peleissä niin tullaan näkemään sitten aivan eri Rotsia ja Pekollia.
Kaikkihan alkaa tietenkin harjoittelukentältä ja Miettinen antoi aika poikkeuksellisen suorasukaista palautetta joukkueen harjoittelusta Palo-TV-haastattelussa. Kuunnellaan tähän väliin pikku pätkä Miettisen kommenteista.
No tuleeko joukkueen harjoitteluun tai arkeen muutoksia? No muuton, ja jos niin minkälaisia?
Tulee, ja sieltä otetaan muutamia asioita pois, mitä heillä on ollut tuossa.
En mennyt
spesifoimaan. No, sauvakävelyt otetaan vekeen, niitä ei tarvita, ja juoksuja tulee enemmän, ja tämä joukkue on kunnossa, ja pelaajat tietää sen, ja ne alkaa maanantaina, ja joukko pitää olla kunnossa, se paljon paremmassa kunnossa kuin se, mitä se on nytten, ja potkutekniikka tietenkin, sitä rupeaa tulemaan.
Niin, sauvakävelyt pois ja juoksuja lisää, siinä on pieni poiminta, mitä Miettinen on tuomassa ainakin harjoitteluun, eli onko henkisen pahoinvoinnin lisäksi KuPSin joukkue rapakunnossa?
Tätä mun on kyllä hyvin vaikea uskoa ja tässä on kyllä vähän sellaista, mikä särähtää minun korvaa, että tällä tavalla niin kuin puhutaan ja pikkasen maistuu myöskin edellisen valmentajan dissaamiselta, sanonko suoraan, tällaiset puheet ja mun mielestä hän olisi voinut kyllä tässä asiassa ainakin olla vähän diplomaattisempi, koska vaikka siltikin, että hän nyt on ehkä voimissaan ja tuntee hyvää itseluottamusta, mutta monta kertaa näitä asioita sitten joutuu kohtaamaan itse ja saa ne eteensä vaikka syksyllä, koska uskon kuitenkin kaikesta huolimatta, että KuPS on mestari ja kaikki muu olisi myöskin valmentajan epäonnistuminen. Ja jos näin kävisi, että KuPS ei mestaruutta voittaisi ja syksyllä sitten KuPSin uusi valmentaja, kun kysytään, että mitä niin kuin KuPSissa tulee muuttumaan, niin uusi valmentaja sanookin, että maanantai juoksut loppuu, ne juoksut, jossa oksennetaan, että elämme nyt 2000-lukua. Ei varmaan tuntuisi kivalta kuulla.
No entä sitten pelikentällä? Miettinen lupaa myös pelitapaan muutoksia. Hän sanoi, että on luvassa liikettä, kurinalaista ja kärsivällistä pallohallintaa. Miten paljon tämä eroaa Ojalan pelitavasta?
No ei mun käsittääkseni, jos mä nyt kuitenkin vertaan sitä viimevuotista KuPSia, mitä näemme, niin jota varmasti Ojala halusi tänä vuonnakin pelata, niin tuskin kovin paljon kuitenkaan. Ja tässä on tietenkin jokaisella valmentajalla oma filosofiansa ja mä itse näkisin kuitenkin, että KuPS parhaana joukkueena niin tulisi pyrkiä pelaamaan myöskin eteenpäin ja tämä eka peli, mikä he pelasivat Ilvestä vastaan, niin tietenkin ymmärrän, että kaksi harjoitusta takana, että mitään suuria odotuksia ei voi vielä laittaa, mutta kuitenkin toivoisin itse näkeväni niin vähän enemmän eteenpäin pyrkivää ja maalitilanteita luovaa ja futista KuPSilta. Nyt oli pikkasen unettavaa, että piti välillä nipistää itseä, että nukahtaisi, että ne pari maalia, mitkä tuli, niin pikkasen menee myös maalivahin piikkiin. Että mukava nähdä nyt todellakin, että onko puheet samoja kuin teot kentällä, niin pikkuhiljaa. Ihan mukava nähdä.
Minun näköistä jalkapalloa, sanoi Miettinen, eli ainakin minun korvaan tässä nyt vähän särähtää se, että yritetään laittaa joukkue pelaamaan valmentajafilosofian mukaan, oli pelaajistossa kykyä siihen tai ei?
Joo, tämä on just sellainen, että tässä on oikeastaan kaksi tapaa edetä, eli niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että laitetaan kaikki uusiksi ja pelataan semmoista jalkapalloa, minkälaista minä valmentajana haluan, huolimatta siitä, minkälaisia pelaajia on. Ja sitten on toisia valmentajia, jotka katsovat, että minkälaisia pelaajia on, ja laitetaan joukkue sitten pelaamaan sen näköistä jalkapalloa, missä pelaajien henkilökohtaiset vahvuudet tulee esiin ja edistävät myöskin sitten sitä joukkueen kokonaisvaltaista pelaamista ja sitä kautta tulosta. Että mielenkiintoista nähdä, että miten pelaajat myöskin sitten ostavat nämä uudet ideat.
Jokohan tässä vaiheessa riittäisi puhe KuPSista ja siirrytään seuraaviin joukkueisiin.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Pallo TV:n podcastin 10. jakso käy läpi naisten kansallisen liigan runkosarjan ensimmäistä puolikasta. Kuten jo tuossa aikaisemmin sanoin, tämä jakso on purkitettu poikkeuksellisen aikaisin, joten kaikkia tuorempia tapahtumia ei ole saatu keskusteluun mukaan. Studiossa istuu asiantuntijamme Ilkka Marttila. Ja äsken puhuttiin tosiaan paljon KuPSista. Nyt siirrytään kärkikolmikon kahteen muuhun seuraan, eli HJK:hon ja Åland Unitediin. Onko kiristyneen kilpailun takana yksistään KuPSin taantuma, vai ovatko HJK ja tai Åland United pelanneet paremmin kuin aluksi arveltiin?
No, sanoisin näin, että se varmaan on sitä, että KuPS ehkä ei ole ollut tällä hetkellä vielä niin hyvä kuin mitä me uskottiin, että se olisi ollut. Ja jos otetaan ensimmäisenä vaikka HJK nyt, joka tällä hetkellä ennen tätä viimeistä kierrosta niin on nyt sarja kärjessä, niin HJK:han muuttui kovasti. Sieltä lähti kokenetta kaartia pois ja tilalle hankittiin lupaavia nuoria pelaajia. Heillä on iso ja tasainen ryhmä, hyvin juoksuvoimainen, kovasti työtä tekevä joukkue, jolla on myös taitoja. Ja joukkue prässää koko kentän alueella erinomaisesti, ja heitä vastaan on tosiaan hankalaa pelata. Kaikki tilaa ja aika viedään pois. Ja hyvänä etuna sitten myöskin Arttu Heinosella on, että kun hänellä on tämmöinen tasainen ja iso ryhmä, että vaikka sieltä 5 pelaajaa vaihdetaan, niin taso ei kyllä yhtään heikkene, ja sellaista ei kyllä, tai oikeastaan kenellekään muulla joukkueella tässä sarjassa olla. Puolustuspeli siis siellä toimii hyvin, ja tilanteen vaihdot erinomaisia, mutta kehitettävää kyllä löytyy sitten tässä pallollisessa pelaamisessa. Mun mielestä, että vauhtia koko ajan riittää, ja myöskin silloin, kun pallo on itsellä, niin silloinkin mennään täysillä. Ja joskus se peli ikävä kyllä menee sitten summintaiseksi ja jopa välillä vähän räiskimiseksi. Eli kun saadaan tähän erittäin hyvään lupaavaan joukkueeseen vähän malttia ja vähän pelin rytmittämistä, niin tästä tulee erittäin hyvä. Ja sanonpa, että ja toivon, että HJK satsaisi tähän ryhmään nyt 2-3 vuotta. Tiedän, että he on tehnyt pitkiä sopimuksia ja pelaajien kanssa ja pyrkisivät samalla myöskin luomaan niitä edellytyksiä myös sillä siviilipuolella pelaajille, että he todellakin pystyisivät panostamaan useamman vuoden kunnolla futikseen, niin näkisin, että 2-3 vuoden päässä tosiaan joukkue olisi aika hyvä, ja silloin HJK olisi myöskin naisten puolella Suomen ykkönen, niin kuin se kuuluisi hyvänä ja isona seurana olevan.
Ja kyllähän ainakin kotimainen kansallinen liiga kaipaa kilpailua.
Ehdottomasti, ja kyllä ainakin mitä nyt on aistinut, niin HJK:ssa on kova halu niin kuin olla Suomen ykkönen, ja se melkein niin kuin kuuluu heidän DNA:hansa, että kaikki muu kuin sijat kuin mestaruus, niin ne ei oikein ole riittäviä.
Ja kansallinen liigahan on kuitenkin sellaisten budjettien sarja, että siellä aika pienelläkin rahalla saa paljon aikaiseksi.
Joo, kyllä näin on. Ja tosiaan nythän tällä hetkellä, jos katsotaan näitä joukkueita, niin hyvin nuoria pelaajia siellä on. Ja itse näkisin kokonaan tämän sarjan sillä lailla, että jollakin konstilla meidän pitäisi saada sitä pelaajien keski-ikää ja joukkueiden keski-ikään nostettua. Nyt kun se pyörii tuossa 20 paikkeilla vähän yli, niin kaikki ymmärtää sen, että pelaajat on parhaimmillaan siinä 25-30 välillä. Ja tällä hetkellä sen ikäisiä jalkapalloilijoita kansallisessa liigassa ei kovin montaa ole. Eli tässä olisi seuroilla hyvä tehtävä panostaa sillä tavalla, että naiset pystyisivät pelaamaan jalkapalloa, panostaa siihen myöskin paljon myöhemmin, ettei näitä lopettamisia ja näin edelleen, niin sutkot nuorena niin tapahtuisi niin kuin nyt tällä hetkellä tapahtuu.
No sitten tuo kärkikolmikon kolmas seura oli Åland United, se muuttui rajusti viime kauden jälkeen ja uusiutunut joukko on löytänyt yhteisen sävelen ehkä odotettua paremminkin.
Joo, joukkue tosiaan se seilaa ahvenanmaalaisittain niin erittäin mukavassa ja aikamoisessa myötätuulissa. Ja tällä hetkellä täytyy sanoa, että pelaa mielestäni ehkä mukavinta futista tässä sarjassa. Olen nähnyt heidät nyt parikin kertaa. Ja heillä on erittäin urheilullinen joukkue. Siellä on fyysisiä, nopeajalkaisia ja sekä pallotaitavia pelaajia. Ja kaiken sen päälle on myöskin valmennus ollut tehtäviensä tasana. Se joukkue on hyvin organisoitu puolustus- ja hyökkäyssuuntaan. Ja siellä on aika monet pelaajat puhjannut kukkaan. Esimerkiksi otetaan vaikka nyt Aada Törrönen, jolla on aikaisemmin ollut vähän hankalaa saada peliaikaa Ålandista, Kupsissa ja Onsissa, mutta nyt tänä vuonna tuntuu tosiaan, että nyt on niin kuin palikat loksahtanut paikalleen ja sehän tuntuu hyvältä, koska tiedän, että Aada on tunnollinen harjoittelija ja pelaaja ja on, jotenkin on mukava nähdä, että hän sitten vuosien kova työ niin näyttää tuottavan tulosta. Sitten jos mietitään sitä, että mihin Åland voi kaatua, niin se voi kaatua siihen ryhmän kapeuteen, eli siellä jos loukkaantumisia 2-3 tulee, niin sitten kyllä joukkueen iskukyky siitä kärsii kovasti, mutta mehän ei vielä oikein tiedetä, että Ahvenanmaalla tapahtuu, että kesken kaudenkin tulee uusia pelaajia, että tullaanko me näkemään nyt tässä kesällä sitten, että Åland vahvistaa joukkuettaa sitten syksyä silmällä pitäen.
Ja siellähän ei kuitenkaan saarella kaikkeista heikoimmilla pelimerkeillä pelata, resursseja on.
Joo, kyllä siellä puitteet on kunnossa, resursseja ei välttämättä niin hirveästi, mutta se on erittäin hyvä paikka pelaajalle kehittyä ja pelata jalkapalloa ja kaikki tosiaan siinä ympärillä on niin kuin viimeisen päälle, eli kyllä pelaajien, joilla on mahdollisuus päästä Ahvenanmaalle tätä mantereilta, niin kannattaa ottaa haaste.
Tässäpä oli puhetta kärkikolmikosta. Katsotaan hetken kuluttua sitten, mitä tapahtuu tuolla terävimmän kärjen takana.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Pallo TV:n podcastin 10. jaksossa käydään läpi naisten kansallisen liigan runkosarjan ensimmäistä puolikasta. Studiossa istuu asiantuntijamme Ilkka Marttila. PK35 Vantaa ja FC Honka ovat tosiaan sitten lähimmät kärkikolmikon uhkaajat. Tosin tuossa nyt nuo mitalitaiston kannalta tärkeät ottelut, KuPS PK35 Vantaa ja Åland United FC Honka, eivät tämän podcastin nauhoitukseen mahtuneet. Kävi noissa otteluissa miten vain, niin jaetaanko mitalit nykyisen kärkikolmikon kesken vai onko PK Vantaalla ja FC Hongalla mahdollisuuksia tunkeutua sinne kärkikolmikkoon?
Joo, kyllä Raine käy nyt niin, että ne mitalit jaetaan näiden kolmen kesken. Ja PK Vantaa, heitähän mietittiin tuossa ennen kautta, että he kuuluisivat tähän joukkoon, joka taistelee siitä. Mutta tiedettiin, että heillä on talvella ollut vähän ongelmia loukkaantumisten kanssa. Ja hehän myöskin menetti kokeneita hyviä pelaajia. Mutta täytyy sanoa, että PK Vantaa on ollut, mä oon aina tykännyt heidän tavastaan pelata jalkapalloa. Ja nyt tällä hetkellä he ihan eivät varmaan ole tyytyväisiä siihen peliin, mitä ovat esittäneet, mutta uskon, että tässä pitemmällä tähtäyksellä Jari Väisänen kokeneena coachina niin saa asiat oikeille uomille, ja me tullaan näkemään parempi PK Vantaa kuin aiemmin, mutta en usko, että rahkeet riittää kuitenkaan nyt haastamaan näitä kolmea Ålandia, KuPSia ja sitten HJK, kyllä.
Onko nämä loukkaantumiset pelkästään PK Vantaan jarruna olleet vai onko siellä taustalla jotain muutakin? Miksi vanha menestysseura nyt ei sinne terävimpään kärkeen oikein tahdo yltää?
No varmaan ne loukkaantumiset osaltaan, mutta niin kuin sanoin tuossa, että se on ihan selvää, että siellä oli sellaisia pelaajia, jotka on useamman vuoden PK:ssa pelanneet ja nyt sitten kun uusia pelaajia tulee tilalle ja nuoriakin varsinkin, niin se PK Vantaan tapa pelata niin siinä kestää omaa aikansa ennen kuin pelaajat se hallitteen, mutta uskon, että siitä tulee hyvää pikkuhiljaa.
No sitten et myöskään FC Hongan mahdollisuuksiin usko. Honkahan on sekin sellainen seura, joka on tuossa takavuosina menestynyt, mutta on pitkään viettänyt hiljaiseloa. Yksi, mikä pistää Hongan pelissä silmään, tai oikeastaan Hongan tilastoissa, niin on tuo vähien tehtyjen ja vähien päästettyjen maalien määrä.
Joo, se on kyllä mielenkiintoinen, ja siellä on myöskin, tämä on aika paljon toistoa, niin hyvin nuori joukkue ja sielläkin sitä vaihtoa on tullut, että sieltä nuorista on nostettu uusia pelaajia niin kuin rinkiin ja heille tämä kansallisen liigan pelit ja tämä kokemus, niin se on jotakin ainutlaatuista ja uutta ja mun mielestä ne on siihen suhteen niin pärjänneet aika hyvin ja siellä sitten, jos ajatellaan taas, että aika vähän on päästetty, niin heillä on kyllä erittäin hyvä maalivahti siellä takana, että yksi sarjan parhaita ja se on luonut heille tietynlaista stabiiliutta sitten sinne puolustuspeliin, että heitä vastaan ei ole paljon maaleja päästy tekemään. Mutta tässäkin edelleen sama juttu vähän niin kuin tällä PK:lla, että kun sä saat uusia nuoria pelaajia, niin kestää oma aikansa ennen kuin asiat saa sillai uomiinsa, että me voidaan alkaa niin kuin miettiä sitä, että aletaan taistelemaan niistä kärkisijoista. Mutta jollakin tavalla kuitenkin voi sanoa, että Honka on ollut positiivisempi kuin mitä ennen sarjaa uskottiin.
Jos sitten poimitaan tuosta keskikastista vielä yksi seura, eli uskottiin, että HPS on sellainen sarjan musta hevonen, joka onnistuessaan olisi saattanut mitallisijoja kolkutella, mutta aika vähän tuossa Hopshevosen kyljessä nyt noita tummia kiiltäviä karvoja on enää.
Joo, ei ole lähtenyt laukkaan, mitä me uskottiin. Mehän jopa ajateltiin, että se saattaisi olla yksi mitalliehokkaita jopa, mutta mutta näin ei ole käynyt ja tässäkin näkee tämän nuoren joukkueen tavan, että kun katsoo vähän, niin siellä se suoritukset vaihtelee erittäin hienoja suorituksia ja välillä vähän ihmeellisiä, että se suoritustaso ei ole kovin tasainen, että se hyppelee liikaa, jotta me saadaan niin kuin oikein hyviä tuloksia sitten aikaiseksi.
Näkyykö se epätasaisuus tuossa HPS-maalierossa, eli siellä on ihan päinvastainen kuin FC Hongalla, eli tehdään maaleja, mutta myös päästetään.
Juuri näin, tämmöistä tietynlaista hurlumheitä niin siellä molemmissa päissä on, että niin kuin sanoin tuossa, niin suoritukset välillä tulee loistavia hienoja suorituksia ja ne näkyy maaleina, kun taas sitten siellä omassa päässä sitten pikkusen lapsuksia, niin kuin esimerkiksi nyt viime Honka-pelissä, niin ne näkyy sitten taululla.
No entä sitten vielä tuohon loppuun? Joukkueet, joilla se sarjapaikka on uhattuna, PK35 ja ONS ovat siellä peräpäässä.
Kyllä, joo. PK:han oli myöskin semmoinen, että me ei oikein tietty, mitä siitä on tulossa. Ja pikkasen pettymys nyt on kuitenkin PK Helsinki ollut. Ja en olisi ihan heti uskonut, että he olisivat tässä kilvoittelemassa ONS:n kanssa sitten tästä viimeisistä sijoista, että
niin siellähän esimerkiksi putoamistaistoon veikattu Ilves on pärjännyt yllättävän hyvin.
Kyllä, juuri näin. Ja tämä on mua vähän niin kuin hämmästyttänyt, että täytyy sanoa, että ihan en pysty kyllä nyt sanomaan näin, että mikä syy siinä on, että kyllä siellä varmasti valmennusjohdossa sitä asiaa on pohdittu ja mietitty, että mikä on tähän mennessä mennyt pieleen, mutta varmaan töitä tehdään kovasti ja uskon, että niin kuin pohjimmiltaan siellä on kuitenkin niin kuin sellaiset pohjat, että sieltä pystytään vielä kuitenkin nousemaan, että hyvin vaikea kuvitella, että PK Helsinki olisi sitten se joukkue, joka tämän sarjasta sitten lähtisi.
Niin, entä sitten ONS? Voi.
Niin, ONS on sitten sellainen, että vielä ei ole pisteen pistettä ja vähän näyttää siltä, että tämmöinen hissiliike sitten tämän liikan ja ykkösen välillä jatkuu. Ja jotenkin tuntuu sillä lailla, että ONS on vähän liian hyvä ykköseen, mutta sitten taas liian huono liikaa ja jotakin pitäisi tälle asialle tehdä, koska tämä nyt ei ole vaan tämän vuoden juttu ja ONS olisi kaivannut tänä vuonna 2-3 kunnon vahvistusta tuossa ennen sarjaa, mutta IMU Oulu ei välttämättä ole tällä hetkellä kovin suuri ja minun ehdotukseni tähän olisi se, että AC Oulu ottaisi ONS:n tämän edustustoiminnan niin kuin allensa ja tästä me saataisiin aikamoinen boosti sitten varmaankin ONSille ja tätä kautta myöskin kiinnostus jo seuraa kohtaan kasvaisi ja vahvistuksia voisi tulla ja muutenkin tässä ympärillä olevaa toimintaa niin se vahvistuisi ja parantuisi.
Mitkä ne ONSin pelilliset ongelmat on? Näkyvätkö ne ainoastaan tuossa sarjataulukossa, eli siellä on yli 30 päästettyä maalia, eli onko se puolustus se ONSin akilleen kantapää?
Niin kyllä siellä tällä hetkellä ikävä kyllä ei ole tarpeeksi liigatason pelaajia ja valmistautuminenkin itse sarjaahan oli aika vaikea. Pelimerkkejä ei valmentajalle kovin paljon ole suotu ja samaan aikaan, kun muut etelän seurat pääsivät mittelemään toisiansa vastaan harjoituskaudella ja saivat siitä niin kuin hyvää oppia ja valmistautumista sarjaan, niin ONS pyöri täällä Oulussa ja pelasi jotakin poikajoukkueita vastaan ja sitten jotakin ykkösdivisionan ja divaria ja muita joukkueita vastaan, eli mitään helppoa ja hyvää valmistautumista he eivät saaneet. Mutta siellä toki kuitenkin on pari hyvää pelaajaa ja omaan silmään niin kuin tuntuu ja näyttää hyvältä on Sara Sievistö. Mun mielestä on kelpo, kelpo liigapelaaja ja väittäisin, että vaikkapa HJK riveissä, niin hän hyvin takoisi 10-15 kaappia kaudessa. Sen verran hyvä pelaaja hän on ja varmaankin hänen ja Inka Sarjanojan seuraava etappi varmasti on nyt tämän kauden jälkeen jossakin muualla. Tulisi olla, jotta he pääsisivät kehittymään. Mutta myöskin, jos mietitään sitä itse pelillistä asiaa, niin myöskin valmennus vähän voisi kyllä katsoa ehkä itseänsä peiliin. Pelitapa pikkasen naivi. Tarkoitan sitä sillä, että aina aloitetaan sieltä alhaalta lyhyellä, ja kun koko ajan nähdään se, että vastustajat on huomannut, että se on niin kuin joukkueen heikkous ja pelaajat laitetaan aika hankalaan paikkaan, kun taidot ei riitä sieltä alhaalta pelaamiseen ja pallo menetetään jo siellä maali edessä ja kohta soi omissa. Eli löytyisikö mahdollisesti jo vähän toisia ratkaisuja, niitä varmaan löytyy vähän pitemmällä avauksilla ja sitä kautta niin miettiä, että voisiko se sopia tälle joukkueelle vähän niin kuin paremmin. Ja mä ymmärrän, että pelaajien kehittäminen on tärkeä asia ja halutaan pelata sellaista jalkapalloa, mutta loppukädessä kuitenkin niin tässä sarjassa ne pisteet merkkaavat ja kun sarja päättyy, niin sitten katsotaan montako pistettä on ja sen mukaan sitten kiitetään tai tuomitaan.
Niin, idealismi harvoin elättää.
Se on juuri näin.
Jos sitten katsotaan siellä PK35 ja Onsin yläpuolella olevia lähimpänä TPS ja HPS, niin onko näillä kahdella palloseuralla vaaraa luisua taisteluun paikasta auringossa vai onko se nyt sitten PK ja Onsin välinen taistelu?
Joo, sitä tulee PK:n ja Onsin välinen taistelu. Mun mielestä Ilves on ollut positiivinen yllätys ja vieläkin jaksa uskoa sinne HPS:n nousuun sieltä, että siellä on hyviä pelaajia pohjalla ja valmennus myöskin, että se vaan joskus vie vähän aikaa ennen kuin asiat loksattaa paikalle ja ne varmaan tulee HPS:n kohdalla tulee tässä syksyn mittaan loksahtamaan ja Ilves myöskin on ollut ihan positiivinen tai paljon positiivisempi, mitä ehkä etukäteen ajattelin, niin he kyllä klaaraavat.
No entä sitten tähän loppuun, onko sinun silmään tarttunut mitään muita mielenkiintoisia havaintoja tai ilmiöitä tästä runkosarjan ensimmäisestä puolikkaasta? Yleisömäärät ovat ainakin vähän nousussa siitäkin huolimatta, että laskentatapa on muuttunut.
Joo. No ei mulla varsinaisesti mitään semmoista ihmeellistä ole. Että tietenkin tuo hyvä tuo panostus on ollut kansalliselta liigalta tähän, että miten saadaan sinne tuota, otteluihin niin junioripelaajia. Se on hieno juttu ja sitä varmaan kannattaa jatkaa ja kehittää. Ja se on kuitenkin niin, että kyllä se on pelaajistakin mukava pelata siellä, kun katsomossa on ihmisiä ja se vie tätä asiaa sitten niin kuin eteenpäin. Nämä asiat oikeastaan tämä ehkä on ainoa asia, mitä tässä itse on kauden aikana tähän mennessä huomannut.
Selvä juttu. Tässä oli paljon painavaa asiaa.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audioworks.
Kuuntelit Pallo TV:n podcastin 10. jaksoa. Kiitoksia asiantuntija Ilkka Marttila vierailusta täällä studiossa. Oliko se nyt niin kauhea kokemus?
Ei se ollut kauhea kokemus. Oikein mukava. Niin. Oikein mukavahan tässä oli.
Siinä oli mukavasti täydenkympi suoritus jakson numero 10 kunniaksi.
Hyvä.
Kiitoksia myös kuulijoille. Pallo TV:n podcast taas parin viikon kuluttua uudelleen. Uudet aiheet. Näkemiin ja kuulemiin siihen saakka, pysykää pelissä mukana.
Pallo TV Podcast. Suomalaisen huippujalkapallon ytimessä. Pallo TV.fi.